Bun găsit, stimați ascultători! 76.400 de persoane s-au vaccinat la noi în țară până astăzi la ora 17. Bulgaria se pregătește de redeschiderea tuturor școlilor din 18 ianuarie. Israelul, care a vaccinat până acum 17% din populație, intră de la miezul nopții în lockdown pentru 2 săptămâni. Iar în Statele Unite, FBI și poliția îi caută pe huliganii de la Congres și oferă recompense de până la $1000 pentru a-i găsi mai repede. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Congresul Statelor Unite a oficializat victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, însă imaginile violențelor de ieri cu partizanii președintelui Trump care au invadat Capitoliul sunt greu de uitat. 4 persoane au decedat și 52 au fost arestate. Doina Saiciuc ne spune mai multe.
Contrastul nu poate fi mai mare între 6 ianuarie 2021 și 7 ianuarie 2021. Astăzi, peluza și clădirea Capitoliului sunt calme și au revenit la viața normală, după ce ieri clădirea Congresului a fost pentru prima oară în istoria Statelor Unite ocupată de o mulțime de insurgenți hotărâți să obstrucționeze procesul constituțional. Congresul a revenit azi noapte în sesiunea comună după câteva ore de întrerupere a ei, tulburat, dar ferm hotărât să certifice cât mai rapid victoria lui Joe Biden în alegerile prezidențiale. Vicepreședintele Mike Pence, despre care senatorul republican James Inhofe spune că nu l-a văzut niciodată atât de indignat, a încheiat sesiunea comună în calitate de președinte al Senatului, afirmând clar victoria președintelui ales Joe Biden și a vicepreședintei alese Kamala Harris. Anunțul votului de către președintele Senatului constituie afirmarea clară a persoanelor care au fost alese președinte și vicepreședinte ai Statelor Unite. Fiecare dintre cele două mandate încep la 20 ianuarie 2021. Între timp, Facebook și Instagram au blocat pe termen nedefinit conturile lui Donald Trump, fostul său procuror general William Barr l-a acuzat de trădare, iar liderul minorității democrate din Senat, Charles Schumer, a cerut înlăturarea imediată de la Casa Albă a președintelui Trump, care a încurajat insurgența violentă. Democrații cer vicepreședintelui Pence să invoce cel de-al 25-lea amendament pentru a-l demite pe Donald Trump. Citez: ceea ce s-a întâmplat ieri la Capitoliul Statelor Unite a fost o insurecție împotriva Statelor Unite, incitată de președinte. Acest președinte nu trebuie să mai stea nici măcar o zi în biroul oval, a arătat într-o declarație liderul democraților din Senat, Charles Schumer. Reamintesc, în viitorul Congres, Schumer va fi liderul majorității democrate din Senat. Chiar și unii republicani, congresmenul Adam Kinzinger, de pildă, susțin ideea înlăturării imediate a lui Donald Trump de la Casa Albă. Cel de-al 25-lea amendament prevede că dacă vicepreședintele și o majoritate a membrilor cabinetului decid că președintele este incapabil să-și îndeplinească datoriile prezidențiale, vicepreședintele poate prelua imediat poziția de președinte în exercițiu. Este însă improbabilă o asemenea acțiune atât de aproape de inaugurarea viitorului președinte Joe Biden. Schumer a afirmat însă că în cazul în care al 25-lea amendament nu va fi invocat, Congresul ar putea începe procedura de impeachment de destituirea președintelui. Pe de altă parte, într-o conferință de presă cu câteva ore în urmă, primarul Washington DC, Muriel Bowser, i-a calificat pe suporterii lui Donald Trump drept teroriști interni.
I also call on the Joint Terrorism Task Force.
Cer de asemenea grupului de lucru antiterorist să investigheze, aresteze și să-i condamne pe toți cei care au intrat în Capitoliu, au făcut distrugeri sau au incitat acte de terorism intern. Președintele trebuie imediat să fie făcut responsabil pentru acest atac fără precedent împotriva democrației noastre. Ceea ce s-a întâmplat ieri a fost ceea ce președintele a dorit să se întâmple, ci nu trebuie să subestimăm răul pe care îl poate face națiunii și democrației noastre în următoarele 2 săptămâni. Ceea ce s-a întâmplat ieri a fost terorism după manual. O serie de oficiale ai Casei Albe au demisionat în semn de protest față de violențele de ieri. Au demisionat între alții adjunctul consilierului pentru securitate națională și președintele în exercițiu al Consiliului Economic. Mick Mulvaney, emisarul special al Statelor Unite pentru Irlanda de Nord și fost șef de personal al Casei Albe, și-a anunțat și el demisia. Nu mai pot sta în acest cabinet, nu după ziua de ieri, a spus Mulvaney pentru televiziunea CNBC. Cu scurt timp în urmă, secretara Departamentului Transporturi Elaine Chao și-a anunțat și ea demisia. Chao este soția liderului majorității republicane din Senat, Mitch McConnell.
Noi suntem în legătură directă cu profesorul universitar Iulian Chifu, președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor. Bună seara!
Bună seara!
Se vorbește mult în continuare despre cum a fost posibil să vedem imagini precum cele de ieri și chiar există puncte de vedere serioase legate de incapacitatea poliției de a asigura securitatea clădirii Capitoliului. Nu se știe cum de forța de poliție, cu peste 1800 de polițiști angajați și un buget de peste 500 de milioane de dolari, a fost incapabilă să protejeze Congresul.
E de înțeles în fața unei mulțimi și mai ales în condițiile în care n-ai planificat niciodată că îți intră în forță o mulțime dezlănțuită în Congres. Poliția Congresului se ocupă în mod specific de protecția fiecăruia dintre membrii, dintre congresmeni, senatori și reprezentanți. Se ocupă de accesul persoanelor care au dreptul să pătrundă în clădirea Congresului și de protecția fizică a diferitelor componente clădirii încăperi din Congresul American. Niciodată nu și-a pus problema să se apere în fața unui asalt a unei mulțimi dezlănțuite, trimisă chiar de președinte, de șeful executivului american, împotriva Congresului pentru a disciplina congresmenii și a vota menținerea președintelui Trump la conducerea statului american. Evident că în aceste condiții lucrurile sunt discutabile, de altfel am văzut demisii la nivelul șefului poliției Capitolului și la nivelul responsabilului de apărare, care e ceva mai larg, de securitatea clădirii, și lucrurile acestea urmează a fi anchetate mai departe când este vorba despre infracțiuni și intrarea într-o clădire ilegală, într-o clădire federală este o infracțiune în Statele Unite, o infracțiune gravă, ca și distrugerile, ca și amenințările, ca și toate celelalte violențe desfășurate. În momentul respectiv, evident că avem efecte și o anchetă a procurorului care va stabili fiecare ce a făcut și responsabilitatea fiecăruia. Nu există democrație fără lege și fără responsabilitatea fiecăruia, de la cel mai umil dintre participanți și mai pașnic, care a intrat în mod ilegal în Congres, până la președintele Statelor Unite, băiatul său Trump Jr. sau avocatul Rudy Giuliani, care au incitat și au instigat la acest atac.
Care este viitorul politic al lui Donald Trump? Putem anticipa?
Înaintea zilei de ieri, evaluarea era că Donald Trump va juca un rol important, își punea chiar problema să candideze din nou în 2024, că va conduce, dacă nu Partidul Republican, o parte importantă a Partidului Republican, acei trumpiști ai săi, cei care îl urmăresc orbește și care cred fiecare dintre aceste povești narațiuni alternative realității pe care le scornea și le prezenta Donald Trump. Ei bine, după ziua de ieri, cred că posibilitatea lui Trump de a mai juca un rol politic este nulă, a lui Trump ca persoană. Din contra, pe el îl așteaptă neapărat sancțiunile directe ca președinte, mai sunt doar 13 zile de mandat, dar sancțiunile ca persoană publică și ca persoană, ca cetățean american care a încălcat legea și care vor veni începând cu data de 20 ianuarie împotriva sa. Deci, în aceste condiții, șansa sa de a juca un rol important scade în mod dramatic. Cam despre acest lucru este vorba și în momentul de față cred că și amprenta sa, acest trumpism pe care l-a imprimat unei părți de extremă dreapta a Partidului Republican, este de asemenea împinsă în extremă, în condițiile în care avem de a face cu un președinte care s-a contrat nu numai cu contracandidatul său democrat, cu Partidul Democrat, dar și cu conducerea Partidului Republican, cu liderul majorității, patruntul său, cu propria sa administrație. Mai nou, ieri a fost în confruntare directă cu propriul său vicepreședinte, care a refuzat să-i mai reia tweet-urile și care a închis comunicarea cu acesta, participând la acea celulă de criză care cuprindea vicepreședintele, șefii celor două camere, secretarul interimar al Pentagonului și primarul, doamna primar al Washingtonului, fără includerea președintelui Donald Trump.
se complică mandatul lui Joe Biden după evenimentele de ieri?
Cred că schimbarea este infimă. Din contra, poate răbufnirea de ieri a arătat unde duce această realitate paralelă a lui Donald Trump și excesele și extremismul către care a îndreptat zone din Partidul Republican. Joe Biden avea deja o problemă majoră, pentru că în spatele acestei situații generate de Donald Trump sau amplificate, există falii importante în interiorul societății americane, ele doar au fost adâncite, care trebuie reconstruite. Coeziunea societală în Statele Unite este la nivelul dintre cele mai joase din istorie, deși vorbim de un stat care a trecut și prin segregaționism, și prin rasism, și prin sclavagie. Suntem în situația în care aceste falii trebuie recusute, coeziunea societală trebuie reconstruită, încrederea în instituții, în democrație, în justiție trebuie regăsite de către americani și acest lucru se poate face nu numai printr-un gesturi politice, ci printr-un studiu sociologic al cauzelor profunde, prin evitarea extremelor, inclusiv din punctul celălalt de vedere al progresismelor și extremei stângi, și prin inclusiv acționând cu un instrumentar psihologic extrem de important, cu sprijin pentru persoanele care au fost alienate și de excesul folosirii tehnologiei și a social media și de îndepărtarea de societatea reală și de dezbaterea publică.
Sistemul electoral american trebuie sau nu reformat? E o întrebare și un punct de vedere despre care se discută mult în ultima perioadă.
Nu cred că este posibil acest lucru și nimeni nu va aborda o asemenea situație. Trebuie menținut și subliniat faptul că forța Partidului Republican de a se reconstrui după evenimentele și momentul Trump, un era post-Trump și post-Trumpismului, vine tocmai din raportarea sa la tradiție, la reguli, la părinții fondatori ai Americii. Cred că aici există o unitate de vedere a democraților și republicanilor, iar o reformă de natură constituțională este puțin probabilă în America. Nu există precedent, există doar acele amendamente care modernizează Constituția, în niciun caz nu modifică fundamentele. Deci raporturile dintre state, sistemul de electori, votul indirect va rămâne cel mai probabil o caracteristică a acestui stat federal care își are rațiunile sale de echilibrare între state, de echilibrare la nivelul populației și la nivelul teritoriului vast al Americii. Nu cred că vor avea loc schimbări importante pentru că devină, nu e sistemul electoral, devină este poate regula de a desfășura activitățile acestea în spațiul social media fără a participa în spațiul public, fără a te confrunta cu argumente, contraargumente, fără a participa la o dezbatere reală și în condițiile unei spirale a tăcerii care a făcut ca lui Donald Trump foarte puțină lume sau nimeni în spațiul public să nu-i spună că trăiește într-o lume paralelă, într-o lume a propriilor fantasme și care este departe de realitatea de zi cu zi, care nu are nimic de a face cu realitatea și am văzut efectele și în tratarea pandemiei și în tratarea crizei economice și a campaniei electorale și mai ales a celebrelor teorii ale conspirației cu furtul la urne. Donald Trump ne-a anunțat cu 7 săptămâni înainte că alegerile au fost furate, dar să nu ne mirăm, cu 4 ani înainte când le-a câștigat, a anunțat până în ultimul moment că Hillary Clinton și democrații i-au furat alegerile și a rămas complet șocat când s-a trezit în situația de a trebui să gestioneze câștigarea acestor alegeri.
Ce efecte în termen lung vor avea aceste imagini în plan extern pentru Statele Unite?
Pe dimensiunea prestigiului lucrurile sunt mai complicate și într-adevăr în spațiul acesta și China și Rusia în spațiul războiului informațional vor folosi, au folosit atât de Iran, de Coreea de Nord aceste imagini și această situație. Pe de altă parte, trebuie spus că frumusețea democrației, forța sistemului democratic este tocmai capacitatea de a se recompune, de a se relansa, de a-și vindeca propriile răni, și în asta constă și frumusețea și forța sistemului democratic, pentru că, iată, nu există democrație fără lege, fără respect, fără instituții, fără respectarea statului de drept, și iată, justiția își face treaba, s-au făcut arestările, sunt identificate fiecare persoane, vor merge cu consecințele până la președintele Americii. De asemenea, nu există democrație fără meritocrație și fără legătura intrinsecă a elitei politice cu elita naturală și cu elita profesională, iar aici sunt multe lecții de învățat, inclusiv pentru România, pentru statele europene, pentru formulele de tolerare sau uneori chiar schimburi de ochiate cu extrema, special extrema dreaptă, cu populismul, cu formulările care se îndepărtează de realitate și de adevăr, introducând aberații, imagini, plăsmuiri, falsuri pe scară largă și prin aceasta afectând categorii importante ale populației statelor democratice.
Vă mulțumesc foarte mult! Invitatul emisiunii Agenda Globală în această seară a fost profesorul universitar Iulian Chifu, președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Campania de vaccinare anticovid continuă la noi în țară. Numărul de persoane vaccinate cu serul Pfizer-BioNTech în ultimele 24 de ore depășește 17.800, iar medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, dă asigurări că România va respecta schema cu rapel la 21 sau 28 de zile în funcție de producătorul serului. Cum decurge vaccinarea la centrele din țară, ne spune Adriana Turea.
Mai multe cadre medicale din Timișoara au fost diagnosticate cu coronavirus după ce au fost vaccinate anticovid. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea, a explicat că situația este una normală în condițiile în care, conform producătorilor, o persoană poate fi considerată protejată abia după administrarea celei de-a doua doze.
Noi am avut IT-istul spitalului care a doua zi după vaccinare îi curgea nasul, l-am testat și a fost COVID, dar n-am pus-o seama vaccinării, și am mai avut încă două cadre medicale, una dintre ele lucrează în pneumă, una lucrează pe terapie intensivă, care au făcut COVID, dar aceste fenomene sunt normale. De ce? În primul rând, nu era în perioada de imunizare. Doi la mână. Și dacă te vaccinezi, poți să dezvolți o formă, dar ușoară de boală. Și trei la mână, n-au făcut rapelul 2 care oferă protecția completă, sau aia de 95%.
Medicul susține că deși unei persoane cu COVID îi se recomandă vaccinarea la 30 de zile de la obținerea unui test negativ, nu este nicio problemă dacă se imunizează în timp ce are boala fără să știe. În Constanța, peste 700 de persoane pe zi vor putea fi vaccinate împotriva COVID-19 la centrul amenajat în cadrul spitalului modular de pe stadionul Portul din Constanța. Comandantul Spitalului Militar din Constanța, colonel dr. Aurel Trană.
Momentan avem două puncte de vaccinare deservite strict de personal de la Spitalul Militar Constanța. 4 echipe, fiecare echipă lucrează 12 ore, fiind a doua zi liberă. În faza a doua de vaccinare o să devină funcționale progresiv alte 10 puncte de vaccinare acolo pe stadion. În spitalul mobil, care asigură niște condiții excelente. Prima dată v-aș fi spus cifra de 600 de vaccinări pe zi, dar având în vedere ce am spus mai devreme că am constatat că putem face mai mult de 100 pe zi la două puncte de vaccinare, e posibil să ajungem la 700-750.
În Arad, peste 500 de cadre medicale și personal auxiliar s-au vaccinat în primele două zile la cele 4 centre care sunt deschise în cadrul Spitalului Județean Arad, explică directorul Unității Medicale, Florina Ionescu.
La nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, avem 4 centre de vaccinare, atât pentru angajații spitalului, cât și pentru cadrele medicale de la clinici și cabinete private. Până la această oră, personalul medical vaccinat nu a manifestat reacții adverse, iar toate dozele doze de vaccin primite de la Direcția de Sănătate Publică Arad au fost utilizate.
Campania de vaccinare anti-COVID-19 este în plină desfășurare și la maternitatea Brașov. Dintre cei 500 de angajați ai unității spitalicești, cadre medicale și personal auxiliar, 200 și-au exprimat dorința de a se vaccina în prima parte a campaniei, potrivit informațiilor oferite de managerul spitalului, dr. Mircea Preda. Până în acest moment s-au vaccinat 140 de persoane.
Cea mai urgentă sarcină a guvernului este de a organiza impecabil campania de vaccinare, apoi de a prezenta bugetul în 4 februarie, spune europarlamentarul Iuliu Winkler, iar eu l-am întrebat cum se vede situația economică în context pandemic dinspre Parlamentul European.
Contextul în care trebuie pusă perspectiva economică a României pentru anul 2021 este unul dublu. În primul rând este dat de pandemie și de efectele economice ale pandemiei. În al doilea rând este dat de șansa pe care o are România și în general statele membre ale Uniunii Europene de a beneficia nu numai de noul buget al Uniunii Europene 2021-2027, ci și de programul de relansare economică al Uniunii Europene, program care are două componente, una de fonduri nerambursabile și cealaltă de împrumuturi cu condiții foarte avantajoase. Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a formulat ieri faptul că este o șansă odată într-o generație, măsura în care Uniunea Europeană va asigura fonduri pentru redresarea economică. Cu adevărat, trebuie să adăugăm că este și o criză odată într-o generație, sau poate chiar mai rar, pentru că pandemia de coronavirus a afectat profund economiile Uniunii Europene și economia. De aceea, programul de relansare și reziliență pe care îl finanțează Uniunea Europeană este o șansă a deceniului, aș spune eu, pentru România, șansă de a ieși din criza economică în care ne aflăm acum, dar în același timp și șansa de a schimba modelul de dezvoltare economică al României. Model care în ultimii ani, în speță în timpul guvernărilor girate de Partidul Social Democrat, a fost un model bazat pe consum. Deci creștere bazată pe consum intern, mai ales model de creștere care este nesustenabilă sau puțin sustenabilă în condițiile în care noi, de fapt, trebuie să schimbăm însuși modelul economic și, în acest sens, sprijin foarte mult viziunea guvernului de coaliție și viziune atestată atât în programul de guvernare cât și în declarațiile din ultimele zile ale premierului României, în care aflăm că ne îndreptăm către un nou model de dezvoltare bazat pe investiții. Acesta este drumul atât pentru ieșirea din criză în cazul României, cât și pentru schimbarea paradigmei de dezvoltare economică și așezarea în sincronizare cu eforturile Uniunii Europene, care au două direcții importante de acțiune, și anume digitalizarea și dezvoltarea sustenabilă sau revoluția verde și sustenabilă la nivelul întregii Uniunii Europene.
Va avea cine să facă acele proiecte pentru investiții, domnule Winkler, pe care le așteptăm de atâția ani și atât de mult? E adevărat, prim-ministrul Florin Câțu a cerut tuturor membrilor executivului să propună soluții în această perioadă.
În general, eu eram critic față de orice buget care întârzie și nu apare la timp, deci în ultima zi a anului precedent, anului bugetar. În acest caz însă vreau să spun foarte clar că sprijin abordarea primului ministru, abordare care vorbește despre consultarea noilor miniștri, consultarea noii echipe guvernamentale și asigurarea faptului că această schimbare de paradigmă este nu doar declarată, ci se va întâmpla în fapt. Este foarte dificil și foarte greu să mărim performanța de absorbție a fondurilor Uniunii Europene. Este un subiect care revine de 10 ani în discursul public, dar și în problematica sau în provocările pe care guvernele le-au avut. Însă acum, pur și simplu, este necesar să facem acest lucru, pentru că șansa de a avea sume duble, sume suplimentare ca sursa dezvoltării economice, este o șansă foarte importantă. Trebuie să avem această abordare și aici iarăși vin și subliniez abordarea corectă pe care guvernul o are în acest moment, de a aloca în primul rând fonduri suficiente pentru proiecte noi, pentru proiectare. Este foarte clar că proiectarea, obținerea autorizațiilor, studiile de fezabilitate, de prefezabilitate și întreaga procedură legală pe care trebuie să o parcurgă orice investiție în această țară, este o procedură care necesită fonduri, necesită bani. Și atunci, prima abordare este aceea a fondurilor pentru pentru proiectare, apoi și în paralel cu acest lucru trebuie intrat în realizarea investițiilor, în implementarea acestor investiții. Trebuie să fac precizarea că, de fapt, începând din anul 2021, noi putem să alimentăm aceste investiții pe întreg teritoriul României, la nivel regional, la nivelul județelor și așa mai departe, din trei resurse, pentru că deocamdată până în anul 2023 avem la dispoziție și bugetul actual sau precedent al Uniunii Europene 2014-2020, avem bugetul care intră în vigoare încet, încet, cu începere din 2021 pentru următorii 7 ani, și avem programul de redresare și reziliență, așa numitul Next Generation EU, care este în valoare de numai puțin de 750 de miliarde de euro pentru întreaga Uniune Europeană, evident. Deci iată o șansă extraordinară. Aș adăuga că guvernul de coaliție are și șansa celor 4 ani care urmează, 4 ani care încep acum, care sunt 4 ani fără alegeri parlamentare, sunt 4 ani care pot fi dedicați dezvoltării României, dezvoltare bazată pe motorul de creștere, investiții.
Domnule Winkler, să ne facem speranțe că vom avea drumuri, spitale, vom avea școli fără WC-uri în fundul curții după acești 4 ani, se va termina acest coșmar?
Eu sunt convins că peste 4 ani vom sta mult mai bine decât în acest moment, din punct de vedere al înzestrării infrastructurale, atât în învățământ, cât și în ceea ce privește transporturile, drumurile, autostrăzile, chiar celebrele autostrăzi ale României, care nu cresc decât din centimetru în centimetru. Eu cred că acum vor crește și se vor realiza mai repede în următorii 4 ani. Eu cred că există o șansă de a ajunge în armonie cu direcțiile de dezvoltare europene și acest lucru este foarte important. De altfel, este și o condiție a obținerii banilor, finanțărilor din programul de redresare și reziliență, cele două direcții fiind digitalizarea în economie, dar nu numai în economie, în comerț, în societate, în general, în învățământ, în educație, și dezvoltarea sustenabilă, adică acel tip de dezvoltare în care decidenții de astăzi se gândesc nu numai la următoarea generație, la copiii noștri, dar și la nepoții noștri, și ei au dreptul să respire aer curat, să aibă ape limpezi și să aibă o natură înfloritoare și neatinsă. Aceasta este, în esență, dezvoltarea sustenabilă și, de fapt, ea implică răspunderea intergenerațională. În următorii 4 ani nu vom termina ceea ce este de făcut, este evident, dar sunt optimist că putem să avem un avans serios, un avans substanțial și, cu mai mult decât orice, un avans pus din nou pe baze sustenabile.
Se vorbește foarte mult în această perioadă că se schimbă multe paradigme, iar din punct de vedere al comerțului internațional pot apărea direcții noi. Unde se află România în acest moment?
România este membra Uniunii Europene și, ca atare, cu siguranță că orice încercare de analiză a viitorului comerțului internațional trebuie făcută prin această perspectivă. România este parte a acordurilor internaționale pe care Uniunea Europeană le încheie. Din acest punct de vedere, România este și va deveni parte, evident, a noii politici comerciale a Uniunii Europene. În următoarele luni de zile, în februarie-martie, așteptăm o comunicare a Comisiei Europene, foarte importantă pentru acest domeniu al comerțului exterior, comunicare care este bazată pe un nou concept, conceptul autonomiei strategice. Sigur, ce înseamnă această autonomie strategică? Înseamnă că Uniunea Europeană, cu ocazia crizei, pandemiei de coronavirus din anul 2020, a constatat faptul că probabil că suntem prea dependenți de anumiți furnizori. Am constatat în Uniunea Europeană că suntem prea dependenți de lanțuri lungi de aprovizionare pe care s-ar putea ca în cazul unor crize să nu le putem controla. Țineți foarte bine minte cât de surprinzător a apărut pentru niște produse simple, cum ar fi produsele de protecție personală, măștile, eu știu, substanțele dezinfectante, faptul că în lunile aprilie, mai au putut să apară crize ale acestor produse, din nou, foarte, foarte simple. O mască protectivă este un produs simplu, nu este un produs complicat. Cu toate acestea, pentru că aveam furnizori unici, de cele mai multe ori bazați în China, au apărut crizele, au apărut lipsurile și, evident, a apărut specula, pentru că aceasta este legea în comerț. Atunci când nu avem un lanț de aprovizionare asigurat pentru șocuri, atunci apar fenomenele de criză, de suprapreț și așa mai departe, fenomene, evident, nedorite. Deci trebuie să ne asigurăm de faptul că avem o percepție corectă a sectoarelor strategice pentru Uniunea Europeană. Vă dau un singur exemplu, industria farmaceutică. este un sector strategic. Am văzut acest lucru foarte clar în 2020, atunci când am constatat că medicamente, iarăși, nu dintre cele foarte complexe și cele oarecum mai simple, au lipsit la anumite momente de pe piață pentru că aveau furnizori unici care nu puteau să-și îndeplinească obligațiile de transport în condițiile blocajelor din perioada martie-iunie a anului 2020. Deci sunt lecții foarte multe care trebuie să le învățăm din anul 2020, din efectele pandemiei asupra economiei și comerțului Uniunii Europene. Aceste lecții vor apărea, cred eu, fructificate în propunerea de nouă politică comercială a Uniunii Europene. Pe lângă autonomia strategică, evident că apar și elemente legate de măsurile de apărare ale Uniunii Europene. Aceste măsuri de apărare comercială trebuie să fie conforme cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului, dar trebuie să fie mai îndrăznețe, mai hotărâte decât ceea ce astăzi avem. Vom crea noi instrumente de apărare comercială pentru a ne feri de atacurile, să spunem, sau de excesele pe care unele state, parteneri ai Uniunii Europene altminte, le pot exercita, presiuni pe care ei le pot exercita asupra Uniunii Europene. Și în sfârșit trebuie, evident, și în domeniul comerțului internațional să intrăm în această nouă lume a comerțului. Globalizarea, după părerea mea, nu se va opri, însă globalizarea va fi moderată, va fi reglementată în așa fel încât și drepturile omului și protejarea mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice să capete o poziție mai importantă în relațiile comerciale și economice ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană este bazată pe interese și valori, dar interesele, inclusiv cele comerciale, cele economice, nu pot să domine, nu pot să sufoce valorile. Noi suntem o uniune bazată pe valori, cum sunt drepturile omului, democrația, libertatea și separația puterilor în stat. În acest sens, noi dorim să împărtășim aceste valori cu partenerii noștri și trebuie să găsim, începând din acest an, un echilibru cât mai bun, un echilibru cât mai potrivit între promovarea intereselor economice ale Uniunii Europene și promovarea valorilor europene pe care noi le considerăm valori universale.
Să sperăm că vom și reuși. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Iuliu Winkler.
Vă mulțumesc frumos!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Premierul francez Jean Castex a anunțat în această seară menținerea restricțiilor impuse de combaterea pandemiei, adăugând că nu exclude o năsprire a măsurilor la nivel național, întrucât spitalele rămân sub o presiune severă. De asemenea, interdicția de circulație pe timp de noapte la nivel național a fost prelungită în Franța până cel puțin pe 20 ianuarie. Pavel Ionescu.
Noul coronavirus a costat Franța peste 65.000 de vieți, situând țara pe poziția a șaptea mondial. În prezent, media zilnică este de 10.000 de cazuri de noi infectări, iar unul din două paturi de la terapie intensivă sunt ocupate de pacienți cu COVID-19. Aceasta a făcut ca cele mai multe proceduri medicale neesențiale să fie încă amânate pentru a ușura povara spitalelor. Mai mult, 19 cazuri ale variantei virale britanice au fost identificate în Franța, a spus ministrul sănătății Olivier Véran, astfel că cetățenii francezi și rezidenții care revin în țară din Marea Britanie trebuie să prezinte un test negativ COVID-19. Premierul Jean Castex a avertizat că închiderea restaurantelor, a cinematografelor, muzeelor sau sălilor de sport nu doar că va fi prelungită, dar că măsuri suplimentare ar putea să fie adoptate. În fața acestei situații fragile nu se pune problema să coborâm cumva garda în săptămânile care vin. Trebuie nu doar să păstrăm măsurile în vigoare, menite să freneze circulația virusului, dar să fim gata să le suplimentăm din momentul în care aceasta se va dovedi necesar în zilele și săptămânile următoare. Presiunile asupra sistemului nostru medical sunt ridicate și situația nu e nici pe departe rezolvată. Trebuie să revenim la o dinamică în scădere a infecțiilor. Este condiția pentru a relua controlul asupra epidemiei. Pentru asta vom lua următoarele măsuri. În primul rând, toate activitățile, instituțiile sau echipamentele care erau închise vor rămâne așa până la finalul acestei luni. Aceleași considerente mă fac să iau decizii similare pentru stațiunile de schi, unde echipamentele mecanice nu vor putea fi redeschise. Statul va continua să-i susțină pe actorii economici din regiunile montane, inclusiv prin continuarea acțiunilor diplomatice, vizând țările vecine care au stațiuni pentru sporturile de iarnă. O nouă evaluare a situației va fi făcută la 20 ianuarie. În privința vaccinării, ministrul Sănătății Véran a anunțat că autoritatea medicală din Franța a aprobat extinderea de la 3 la 6 săptămâni a intervalului dintre administrările celor două doze ale vaccinului Pfizer-BioNTech. Franța a precomandat 200 de milioane de doze de diferite vaccinuri anti-COVID-19, mai mult decât suficient pentru a acoperi întreaga sa populație de 67 de milioane de oameni. În condițiile în care, conform sondajelor, 6 din 10 francezi intenționează să refuze vaccinul, ministrul Véran a insistat: vaccinul este sigur, efectele secundare grave sunt rare. Potrivit premierului Jean Castex, având în vedere că mai multe vaccinuri vor fi aprobate de autoritățile de reglementare în următoarele două luni, Franța ar putea spera să iasă din criză până la vară.
În Franța s-au înregistrat în ultimele 24 de ore încă 277 de decese, iar numărul de noi infectări s-a apropiat de 22.000. Marea Britanie se află în cea mai periculoasă fază a pandemiei de până acum. Numărul deceselor și noilor infectări au continuat să crească alarmant în ciuda restricțiilor severe impuse. Televiziunea publică BBC a primit acces la secția de terapie intensivă într-unul dintre cele mai mari spitale din capitală, unde medicii spun că mai pot rezista logistic și mental o săptămână. De la Londra, Aura Neag transmite.
Capitala britanică Londra este în epicentrul epidemiei. În ultimele două săptămâni, numărul bolnavilor COVID în stare gravă s-a dublat la Londra.
Intensive care is under pressure like never before.
BBC a primit acces la spitalul University College London, unul dintre cele mai mari din capitala britanică și care tratează un număr mare de bolnavi COVID. Cadrele medicale sunt la limita epuizării.
People asking for your help, you just don't know who to help first.
Oamenii îți cer ajutorul și nu știi pe cine să ajuți primul. Pacienții își pierd viața într-un ritm dramatic și nu e vorba doar de persoane în vârstă. Este vorba și de pacienți tineri, de vârsta mea, spune o asistentă de la terapie intensivă. Acest domeniu este extrem de specializat. O asistentă de la terapie intensivă de regulă are grijă de un pacient. La spitalul University College London se află în prezent de 3 ori mai mulți pacienți, majoritatea cu COVID, decât într-o perioadă normală, așa încât asistentele au grijă și de 5-6 pacienți în același timp. Stălile de operație au fost transformate în centre de terapie intensivă, la fel și saloanele de copii, care acum sunt pline cu adulți bolnavi de COVID. Attila s-a îmbolnăvit în perioada Crăciunului. Situația s-a agravat, nu puteam respira deloc, m-a epuizat această boală. La un moment dat nu mai credeam că voi supraviețui, spune Attila, un pacient de 67 de ani. După apariția noii tulpini a coronavirusului, în sudul Angliei numărul infecțiilor de COVID a explodat și continuă să crească. Ultimele cifre publicate arată peste 1000 de decese și peste 62.000 de infectări noi. În acest moment, Marea Britanie, în mare majoritate, este într-un nou lockdown, al treilea de la începutul pandemiei. Medicii de la spitalul University College London fac un apel disperat către populație să respecte restricțiile, întrucât logistic și mental sunt la limita puterilor. Ne putem extinde capacitatea încă o săptămână în acest ritm. După aceea trebuie să vedem o reducere a numărului de pacienți. Altfel, asistența medicală pe care o putem oferi va avea de suferit. Ne bazăm pe un număr mic de personal medical. Fizic, nu vom mai fi în stare să avem grijă de pacienții aflați în stare gravă, declară unul dintre medici. Mulți dintre pacienții COVID care ajung în stare gravă sunt supraponderali. Medicii au descoperit că întoarcerea lor pe burtă le ajută respirația. Este nevoie însă de 8-9 cadre medicale pentru a executa aceste operațiuni. Situația în Marea Britanie rămâne cea mai gravă de la începutul pandemiei. În spitalele britanice sunt mai mulți pacienți acum cu COVID decât în primăvară, pe fondul epuizării personalului medical. Până acum, peste 77.000 de britanici au pierdut viața și aproape 3 milioane au fost infectați cu noul virus.
În Israel intră în vigoare de la miezul nopții restricții suplimentare pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, care presupun 2 săptămâni de închidere completă. Aseară au fost aprobate reglementările Ministerului Sănătății, care se adaugă instrucțiunilor aflate deja în vigoare. Va fi suspendată activitatea în școli și se va trece la învățământ la distanță. Premierul Benjamin Netanyahu a spus că este așteptat încă un transport de vaccinuri în Israel duminică și că apoi vor urma multe altele. El a mai afirmat că au fost încheiate acorduri pentru a crește numărul și viteza vaccinărilor, transformând țara într-o națiune model pentru modul de ieșire din epidemia de coronavirus. Dragoș Ciocârlan.
Astăzi a sosit în Israel primul transport cu vaccinul produs de compania americană Moderna. Vor beneficia în primul rând persoanele care nu se pot deplasa la centrele de vaccinare. Pentru serul de la Moderna nu este nevoie de o temperatură foarte scăzută pentru conservare și poate fi transportat mai ușor pentru administrare. În aceste zile, ritmul de vaccinare împotriva coronavirusului a încetinit. Se așteaptă completarea stocurilor cu milioane de doze. După solicitarea Sindicatului Profesorilor, Biroul Guvernului a anunțat că premierul Benjamin Netanyahu, ministrul apărării Benny Gantz și ministrul sănătății Yuli Edelstein se vor adresa Comisiei Naționale pentru Vaccinare ca să fie incluse cu prioritate și cadrele didactice. Ministrul apărării Benny Gantz a susținut demersul pentru vaccinarea profesorilor. Ministerul Învățământului a cerut ca în cele două săptămâni de închidere, care începe la miezul nopții și include oprirea activităților din sistemul educativ, să fie vaccinat personalul didactic din toată țara. În Israel, până în prezent sunt în jur de 1.500.000 de persoane vaccinate cu prima doză Pfizer. Peste o săptămână va începe administrarea celei de-a doua doze Pfizer la personalul medical și persoanele în vârstă. Populația a fost receptivă și a înțeles că este util. Oprirea epidemiei de coronavirus înseamnă redeschiderea economiei.
Care este situația în Bulgaria? Aflăm de la Petio Petkov.
În ultimele 24 de ore, în Bulgaria au fost înregistrate 1000 de cazuri noi de COVID-19, cu 308 mai puțin față de ziua precedentă. Lista regiunilor cu un număr mai mare de cazuri este condusă de Sofia, Plovdiv și Varna. La Târgoviște, Montana, Smolen și Iambul, ieri au fost înregistrate sub 10 cazuri. Procentul testelor pozitive, din care aproximativ o treime sunt rapide, se menține sub 10. Numărul cazurilor confirmate de la începutul epidemiei este 206.000. Cazurile active au scăzut sub 70.000. A scăzut la 4.262 și numărul bolnavilor internați și cel din secțiile de terapie intensivă, 379. Sunt ocupate sub o treime în paturi în secțiile COVID și 45% în cele de terapie intensivă. În acest mod, Bulgaria a revenit la situația de la începutul lunii noiembrie. Decesele înregistrate zilnic însă se mențin aproape de 60. La acest capitol, Bulgaria ocupă locul al treilea din Uniunea Europeană, iar la infectări, cel de al 24-lea. Numărul persoanelor imunizate este aproape de 8.000. Au fost întocmite și liste cu personalul didactic. Săptămâna viitoare va începe vaccinarea în azilele de bătrâni. Vor urma persoanele în vârstă și cele cu boli cronice grave. Vaccinarea va înainta cuprinzând persoane mai tinere. Peste 4 zile va sosi un prim transport cu 2000 de doze din vaccinul Moderna. Până la începutul lui februarie, Bulgaria va primi și 70.000 de doze din vaccinul Pfizer-BioNTech. Ministrul Sănătății Custădin Angelov a calificat evoluția din ultimele două săptămâni drept foarte optimistă. Dacă situația se va menține și după revenirea copiilor în creșe, grădinițe și școli, clasele 1-4, relaxarea măsurilor epidemice va continua, cel mai probabil, prin reluarea învățământului în școli la clasele a 5-12 după data de 18 ianuarie. Președintele Rumen Radev a început consultările cu autoritățile sanitare, partidele și sectorul non-guvernamental în vedere stabilirii datei și a modului de desfășurare în condiții de epidemie a alegerilor parlamentare.
Iar Atena a încheiat în ultima vreme o serie de acorduri economice și militare pentru a pune punct planurilor expansioniste ale Turciei. Micaela Lambrinidu.
Grecia, aflată într-o permanentă concurență cu Turcia, dorește dezvoltarea unor proiecte care să anuleze eforturile Ankarei de a obține controlul total asupra Mării Egei și a Mediteranei și să reducă ambițiile ei revizioniste în regiune, care constituie o amenințare majoră pentru stabilitatea geopolitică și pentru viitorul strategic al intereselor grecești în ansamblu. Pe fondul acestor evoluții, executivul de la Atena a încheiat în ultima vreme o serie de acorduri economice și militare cu țările mediteranene, menite să stopeze planurile expansioniste ale țării vecine și să consolideze drepturile ei suverane și securitatea din regiune. În acest context poate fi inclus și acordul semnat între Atena și Ierusalim pentru înființarea unui centru internațional de instruire aviatică în orașul Kalamata, ce a fost salutat și oficial de guvernul israelian prin intermediul ministrului apărării Benny Gantz, care a remarcat că acest acord este o expresie a relațiilor excelente dintre cele două țări, a cooperării strânse și prieteniei, care va crea sute de locuri de muncă în ambele țări fel și va promova stabilitatea în Marea Mediterană. Acordul în valoare de 1,68 miliarde de euro se va derula în următorii 20 de ani și va îmbunătăți capacitățile de instruire și formarea personalului aeronautic Elen și include achiziții de avioane de instrucție Leonardo M, simulatoare de război, suport logistic și firește know-how-ul izraelian. Este cel mai mare acord de achiziții publice semnat vreodată între cele două țări în domeniul apărării. Conotația strategică a acestui acord este clară, iar din perspectiva izraeliană, având Atena ca partener, prin asocierea masivă în dezvoltarea unor proiecte industriale și de apărare, exclusiv în Grecia, deschide totodată automat piața europeană și pentru produsele militare izraeliene.
Agenda globală a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. La Radio România Actualități urmează știrile orei 23.